Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 31 garing PUU garis datar 16 garing 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemohon yang hadir dari kuasa hukum pemohon, saya sendiri Arifuddin dan di sebelah kiri saya Muhammad Fahrudin, dan hadir juga dari prinsipal di sebelah kanan saya Abdul Mawadi, di paling pojok kanan saudara Miftah Farid, dan paling pojok lagi ada saudara Iwan Setiono. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kuasa Presiden, silakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu. Kami dari pemerintah yang hadir dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Suhadjar MSI. Beliau staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang proyek pemerintahan, yang mungkin nanti akan sekaligus membacakan keterangan Presiden. Terus kemudian Bapak Chandra, Kasih Advokasi Wilayah 3 dari Kemenkumham, Ibu Ninik Haribanti, SHLLM, Direktur Litigasi, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kanan saya Bapak Surdianto. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Karena DPR berhalangan, silakan langsung kuasa Presiden.
Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan Presiden Republik Indonesia atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang bertantangan di bawah ini nama Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Yasona H. Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 10 ayat 1 huruf C beserta lampiran dan penjelasan, Pasal 21 ayat 1 huruf K, Pasal 44 ayat 1 huruf B, dan ayat 2 huruf B, Pasal 117 ayat 1 huruf M, Pasal 117 ayat 1 huruf O, Pasal 52 ayat 1, Pasal 117 ayat 1 huruf B, Pasal 286 ayat 2, Pasal 468 ayat 2, Pasal 555 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Erik Fitriadi, Sarjana Hukum dan kawan-kawan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Dr. Heru Widodo, Sarjana Hukum M.Hum, dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Syarikat Islam, berdomisili hukum di Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2 Jakarta 10320, yang selanjutnya disebut pemohon. Sesuai registrasi di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 31 garis miring PUU garis datar 16 Rumawi 2018. Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Pokok permohonan pemohon, pengujian material pasal 21 ayat 1 huruf K, pasal 44 ayat 1 huruf B, dan ayat 2 huruf B, pasal 117 ayat 1 huruf M, pasal 117 ayat 1 huruf O, pasal 52 ayat 1, pasal 117 ayat 1 huruf B, pasal 286 ayat 2, pasal 468 ayat 2, Pasal 557 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22 E ayat 1, Pasal 22 E ayat 5, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan hukum pemohon. Terhadap kedudukan hukum tersebut, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 006 garis miring PUU garis miring 3 Rumawi garis miring 2005 dan perkara nomor 011 garis miring PUU garis miring 5 Rumawi garis miring 2007. Penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon. 1. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi-fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan atas azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, di mana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari parlemen atau DPR. 3. Pemilu anggota DPR, anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Secara prinsip, Undang-Undang AKUO diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilu. 5. Ketepatan tindakan pembuat undang-undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam putusan nomor 26 garis miring PUU garis datar 7 Rumawi garis miring 2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut. bahwa mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebahagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intoleran. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh mahkamah. 6. Putusan mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam putusan nomor 51, 52, garis datar 59, garis miring PUU, garis miring 6 Rumawi tahun 2008, tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal open legal policy oleh pembentuk undang-undang. 7. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 010 garis miring PUU garis datar 3 Rumawi tahun 2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh mahkamah. 8. Bahwa pasal 10 ayat 1 huruf C beserta lampiran dan penjelasannya, pasal 21 ayat 1 huruf K, pasal 44 ayat 1 huruf B, dan ayat 2 huruf B, pasal 117 ayat 1 huruf M, pasal 117 ayat 1 huruf O, pasal 52 ayat 1, pasal 117 ayat 1 huruf B, pasal 286 ayat 2, pasal 468 ayat 2, pasal 557 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Akuo merupakan pengaturan yang bersifat open legal policy. 9. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 010 PUU garis miring 3 Rumawi 2005 tertanggal 31 Mei 2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan. 10. Bahwa anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Kota yang hanya 3 orang akan berimplikasi terhadap terganggunya azas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu, maka kami mohon para pemohon memahami apa yang dimaksud dengan persoalan inkonstitusionalitas norma dan persoalan pada tataran implikasi norma. Dengan demikian, mengingat bahwa dalil yang disampaikan oleh para pemohon terhadap pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang Akuo menyangkut mengenai implementasi norma, yakni kekhawatiran bahwa pelaksanaan norma akuo akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu dan bukan mengenai kesalahan atau pertentangan dengan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah berpendapat bahwa permohonan ini kurang tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi mengadili pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang Akuo yang diajukan oleh para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. 11. Bahwa anggapan para pemohon pembatasan dan larangan bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang terpilih untuk mengundurkan diri dari kepengurusan ormas sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 huruf K Undang-Undang Akuo telah mereduksi hak dasar warga negara untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu pemerintah sampaikan bahwa pasal AQUO sama sekali tidak mereduksi kebebasan berserikat dan berkumpul. 12. Pengaturan dalam pasal AQUO diperlukan justru dalam rangka melaksanakan amanah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 28J. 13. Dengan demikian, ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 huruf K Undang-Undang Pemilu dimaksudkan agar independensi dari penyelenggara pemilu dapat terjaga, yang mana hal tersebut dibutuhkan untuk dijadikan dasar dari suatu sikap netral dan boleh membebaskan diri dari kungkungan konflik of interest. Independensi penyelenggaraan pemilu merupakan prasyarat bagi terwujudnya sikap netral dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Independensi penyelenggara pemilu dirumuskan sebagai kebebasan dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar penyelenggara pemilu, termasuk di dalamnya pengaruh dari organisasi kemasyarakatan, baik sebagai intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, maupun berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik ataupun kepentingan organisasi kemasyarakatan tertentu, sehingga adalah tepat pengaturan dalam pasal AQUO yang mewajibkan pengunduran diri dari ormas dalam hal terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. 14. Bahwa pembedaan batasan usia antara penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat 1 huruf B Undang-Undang AQUO menurut para pemohon sangat potensial melahirkan perbuatan diskriminatif dan tidak adil terhadap penyelenggara pemilu, serta ketentuan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat 1 huruf O merupakan ketentuan norma yang tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antar warga negara yang harus dijaga. Terhadap pandangan tersebut, pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum demokratis, terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu supremacy of law, equality before the law, dan due process of law yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. 15. Bahwa perlu pemerintah tegaskan kembali bahwa persyaratan yang berkenaan kedudukan seseorang menjadi penyelenggara pemilu menurut pemerintah bukanlah suatu persoalan inkonstitusionalitas norma, mengingat pada pokoknya tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menjamin bahwa setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik, dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu, tanpa persyaratan apapun, atau dengan kata lain setiap warga negara haruslah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menduduki suatu jabatan publik, dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian, persyaratan berkenaan dengan kedudukan sebagai penyelenggara pemilu adalah pembatasan yang merupakan pilihan pengaturan open legal policy dalam rangka menetapkan penyelenggara pemilu guna terlaksananya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. 16. Bahwa menurut para pemohon, pasal 55 ayat 1 huruf B Undang-Undang AQUO cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara pengawas pemilu di Aceh dengan pengawas pemilu di daerah lain. Dengan demikian, pasal AQUO memerlukan adanya penafsiran dari mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status pengawas pemilu di Aceh dengan adanya persamaan kedudukan dan status pengawas pemilu dengan pengawas pemilu di daerah lain. Mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap, terhadap dalil tersebut pemerintah sampaikan bahwa Aceh merupakan suatu pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, yang mana ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan pertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. 17. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 18. Bahwa dengan keistimewaan Aceh tersebut, maka sudah sangat tepat jika pengaturan mengenai Aceh dalam segala segi kehidupan, baik adat, budaya, sosial dan politik, harus mampu mengadopsi keistimewaan Aceh serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan, karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi dan budaya Islam yang kuat. Dengan demikian, pengaturan mengenai Aceh termasuk di dalamnya pengaturan mengenai kedudukan pengawas pemilu di Aceh dapat saja memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keistimewaan Aceh tersebut. 19. Hal tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 20. Bahwa pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah berharap agar pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang AKUO di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian pasal 10 ayat 1 huruf C beserta lampiran dan penjelasannya, pasal 21 ayat 1 huruf K, pasal 44 ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf B, pasal 117 ayat 1 huruf M, pasal 117 ayat 1 huruf O, pasal 52 ayat 1, pasal 117 ayat 1 huruf B, pasal 286 ayat 2, pasal 468 ayat 2, pasal 557 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap pasal 22E ayat 1, pasal 22E ayat 5, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian permohonan tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan pasal 21 ayat 1 huruf K, pasal 44 ayat 1 huruf B, dan ayat 2 huruf B, pasal 117 ayat 1 huruf M, pasal 117 ayat 1 huruf O, pasal 52 ayat 1, pasal 117 ayat 1 huruf B, pasal 286 ayat 2, pasal 468 ayat 2, pasal 557 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila ketua anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikianlah keterangan ini atas perkenan dan perhatian ketua anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cahyokumolo, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Halauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Dari meja hakim, ya, Yang Mulia Pak Saldi.
Terima kasih Pak Ketua. Pertama, kami menyampaikan sebagian materi yang disebutkan dalam keterangan tadi itu sebetulnya sudah pernah kami dengar juga disampaikan dalam persidangan sebelumnya. Jadi di copy paste saja sebetulnya keterangan-keterangan sebelumnya. Artinya kami tidak mendapat bahan tambahan ya, terutama sepanjang yang menyangkut pengulangan-pengulangan yang pernah disampaikan di keterangan pemerintah sebelumnya. Padahal keterangan pemerintah sebelumnya berbeda logikanya dengan apa? Permohonan yang keterangannya yang diulang itu berbeda logikanya dengan yang disampaikan hari ini. Sebelumnya itu terkait dengan apa namanya? Keberadaan fungsionaris partai di dalam pengajuan calon anggota DPD. Memulai dalilnya dari pasal 1 ayat 3 juga, lalu apa namanya? Persoalan yang di perkara nomor 31 memulainya dari situ juga. Itu yang pertama. Apakah itu diperbolehkan? Boleh saja sepanjang itu memang relevan. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan pemerintah. Yang kedua, dari sejumlah pasal yang diuji oleh para pemohon, belum semuanya diterangkan atau diterangkan oleh pemerintah. Misalnya pasal 44 ayat 1 huruf B ayat 2 belum, pasal 52 ayat 1 belum, pasal 286 ayat 2 belum, pasal 48 ayat apa 468 ayat 2 belum diterangkan. Jadi apakah pemerintah mau menambahkan ini karena ini belum diterangkan sekarang, atau jangan-jangan belum dibacakan begitu, sudah ada diringkas belum dibacakan, apakah mau menambah lagi atau bagaimana, harusnya itu ditambahkan. Itu dari pendengaran kami sepanjang yang dibacakan tadi, ini yang saya sebutkan terakhir. Pasal-pasal itu belum ada keterangan pemerintah terkait bagaimana posisi pemerintah terkait dengan pasal ini. Ada penjelasan, silakan.
Iya, baik, akan kami tambahkan yang mulia.
Nah, memang tidak ada ya, berarti ya, belum ya?
Belum.
Oke. Nah, karena pemerintah juga mau menambahkan, sebetulnya kita dari di mahkamah ini tidak keberatan kalau pemerintah ikut mendefense, mempertahankan norma yang diuji itu. Karena toh pemerintah dan DPR yang ikut membuat. Tapi yang paling kami perlukan, ini berulang-ulang kali kami sampaikan, ini supaya bisa dicatat dengan baik, menerangkan mengapa norma itu berbunyi, perdebatan apa saja yang terjadi ketika norma itu disusun. Kami kan tidak dapat membaca ini karena tidak punya risalah dan segala macamnya. Mengapa tiba-tiba perkembangan politik seperti yang dikatakan oleh pemerintah tadi, mengadopsi perkembangan politik yang terjadi, mengapa tiba-tiba terjadi perubahan jumlah keanggotaan KPU di kabupaten itu? Nah, itu kan poin itu seharusnya yang lebih banyak dielaborasi oleh pemerintah, sehingga kami dari majelis paham mengapa pada akhirnya pembentuk undang-undang sampai mengurangi jumlah untuk daerah-daerah tertentu itu. Nah, kalau soal pasal ini konstitusional dan segala macam, itu kan boleh ditambahkan, tapi yang paling pentingnya bagi kami penjelasan atau perdebatan yang terkait dengan kehadiran pasal-pasal yang dipersoalkan. Soal kalau itu kita bisa dibantu, diberikan pun risalah ke kami, itu tidak cukup. Tidak cukup, kenapa? Karena tidak semua perdebatan itu bisa dibaca di risalah. Apalagi kalau ada pembahasan setengah kamar, ada pembahasan di hotel ini dan segala macam, itu kan tidak bisa tercatat dengan baik di risalah. Padahal pembahasan-pembahasan setengah kamar tertutup itu kemudian yang menyimpulkan mengapa pada akhirnya norma itu berbunyi seperti itu. Itulah sebetulnya tugas pokok pemerintah, termasuk juga DPR, memberikan penjelasan kepada mahkamah mengapa pada akhirnya pasal-pasal itu berbunyi seperti itu. Nah, itu sebetulnya yang kami perlukan. Jadi menambah beberapa pasal yang belum dijelaskan, nanti kan tidak, kami takut juga logika pemohon nanti karena pemerintah tidak menjawab pasal-pasal itu berarti ikut dengan logika pemohon. Nah, kan rusak juga kalau logika yang seperti itu kan. Nah, harusnya pemerintah menjelaskan. Penjelasannya lebih banyak kepada soal mengapa norma itu seperti itu. Itu dari saya, terima kasih Pak Ketua.
Ya, baik. Jadi pemerintah akan memberi keterangan tambahan ya. Iya, baik. Pemohon apakah akan mengajukan ahli atau saksi?
Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pemohon akan mengajukan 4 ahli untuk perkara ini. Terima kasih.
4 ahli.
Betul Yang Mulia.
Begini ya, kami sebetulnya tidak menghalangi hak para pihak, pemohon, pemerintah, kalau ada pihak terkait juga mengajukan ahli. Tapi kalau ahlinya menceritakan soal hukum tata negara, mungkin tidak perlu banyak-banyak lah, karena kita di sini kan bisa juga apa di antara hakim kan paham juga begitu. Mungkin kalau mau mengajukan ahli, carikan yang betul-betul keterangannya itu mungkin tidak bisa dieksplor oleh hakim begitu terkait dengan isu ini. Kenapa? Kita menganggap ini isu penting dan isu ini harus cepat diselesaikan terlepas bagaimana sikap nanti, supaya apa namanya tidak ada keraguan-keraguan. Jadi kalau Anda mengajukan 4 ahli, nanti pemerintah mengajukan 4 ahli, DPR mengajukan 4 ahli, jangan-jangan apa substansi yang diminta itu sudah kelewat dari batas waktunya baru diputus gitu. Nah, itu saja, tolong dipertimbangkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan mempertimbangkannya untuk pengajuan ahli ini. Terima kasih.
Ya, baik. Ya, untuk sidang berikutnya yaitu hari Senin tanggal 2 Juli 2018. Pemohon cukup menghadirkan 2 saksi dulu ya. Ahli dulu ya. Dengan ketentuan keterangan tertulisnya itu diserahkan 2 hari sebelum hari sidang, termasuk CV-nya ya. Nah, soal nanti sesuai dengan anjuran Yang Mulia Prof. Saldi tadi, ya terserah pemohon nanti ya. Jadi untuk pertama 2 ahli dulu. Jadi begitu kuasa presiden ya. Ya kalau bisa mungkin ya, karena ini terkait dengan proses ya pemilu, ya mungkin 2 itu cukup. Presiden juga apakah mengajukan ahli? Tidak, baik. Tidak. Ya. Jadi sekali lagi sidang ditunda hari Senin tanggal 2 Juli 2018 jam 11.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR dan 2 ahli dari pemohon. Ya, sudah jelas ya? Ya. Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.